жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты, микрофон алдында Мәншүк Асаутай. Жезқазған түбінде құлаған зымыран тасығыштың сынақтарын жинап жүрген 1964 жылы туған жұмысшы денесін күйік шалып қаза тапты деп хабарлайды Төтенше жағдайлар комитеті. Комитеттің ресми өкілі Руслан Иманқұловтың азаттыққа айтуынша 1968 жылы туған тағы бір азамат ауруханаға түскен. Ресми мәлімет бойынша зымыран тасығыштың сынағы 14 маусым күні кешке Жезқазған түбіндегі Талап ауылынан оңтүстік-батысқа қарай 20 км қашықтыққа түскен. Комитет зымыран сынағы Байқоңырдан Прогресс MC-06 жүк кемесін алып шыққан Союз-2-1А зымыран тасығышынан ажырап жоспарлы жерге түскенін айтады. Зымыран сынағы түскен жерде қурай өртенген. Руслан Иманқұлов бұған дейін жергілікті баққа құлаған зымыран бөлшегінде улы гептил отыны жоғын айтқан. Өрт 15 маусым күні түнгі сағат 3:30 сөндірілген. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты болды. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.